Шынар ханым, қазақ әйелдерінде өте сирек кездесетін қасиеттердің бірі ғой, мысалы үшін күйеуінің жағдайын ойлап, өстіп рұқсат беретін. Сіз бірінші әйел боласыз ғой. Бұның бәрі енді сіздің рұқсатыңызбен жасалып отыр. Сіз енді сондай қадамға барған екенсіз. Жалпы сондай қадамға бару қиын болды ма?
Жоқ, мен қиын болған жоқ. Өзім жүрек қалауымен күйеуімді жақсы көрдім. Келісімге келгенде мен өзім бір балалы болдым да, сол кейінше сосын көтермедім. Күйеуім жақсы, мен ешкімге қимадым. Оның жолын байлағым келмеді. Сөйтіп рұқсатымды бердім. Көп балалы болсын әйтеуір. Өзім 12 жанмын мен әке шешемнен. Я ажырасайық дедім, ажыраспады. Бір бала көтерген кезде машинадан авария болдым да, сол менен балам шетінеп кетті да. Мен енем бізді ажыратқысы келмей, мен қайнымның баласын берді кішкентайынан. Сол бірақ енді жасырын ғой, айтпаймын. 81 жылы қазір үйлендірдік, екі немереміз бар. Екінші рет үйленді, одан екі қызымыз бар.
Жалпы арақатынастарыңыз қандай? Бәріңіз бірге тұрасыздар ма?
Жақсымыз. Бір үйде тұрып жатырмыз. Қазір мына екі қызым оқып жатыр, біреуі институтта енді жылы бітіреді, біреуі колледжді биыл бітірейін деп жатыр екінші. Сосын солар оқысын дедім да, сол Шымкентке әкеліп бір үй қылып қойып, қазір екеуі сол жерде мамаларымен бірге. Үшінші әйелдің үлкен қызы сол мамасына дәу мама дейді, осының бауырында өскен. Соныменен үш қызды оқытып, бұл кісі енді осы жаққа келді. 5-6 жыл Шымкентте тұрады, бірақ жазда бәріміз бірге тұрамыз, Шымкентке келеміз, ол жаққа бұлар барады.
Енді әйел ретінде қызғаныш сезімі бола ма сіздерде?
Күйеуіңді өте жақсы көрсең, соның келешегін ойласаң, қызғаныш дегенде онша неғылмайды ау. Менде ондай қызғаныш болып, ұрыс керіс ондай болған емес бізде. Бәрімізге бірдей қарағаннан кейін жағдайымыз жақсы, Құдайға шүкір. Кішкентайымыз 79 жылғы. Оның 4 қызы бар одан.
Мысалы үшін екінші әйел алуға рұқсат бердіңіз. Одан кейін үшінші әйел алуға өзі сізге ұсыныс жасады ма, әлде өзіңіз ба?
Жоқ, мен ұл бала болмады деп, сана ұл балаға серік ұл болсын деп алып бергенбіз. Қарсы болған жоқ ешкім. Үшеуміздің де туған туысқандарымызбен араласа береміз. 7 айға келіп 1-2 жыл жұмыс істеген. Сол жерде жүріп танысып, осындай рұқсатымды бердім деп бердім, сол сұрақта қосылды Шымкентте. Үшіншінде сол келісімменен алдық, әке шешелерімен алдарынан өтіп қатысамыз. Өзіміз үйімізге шақырдық қой бәрін. Ақсақтар ғой күйеуімнің аты. Бір ұл болмады ау, ұл болмады ау деп айта берген ғой. Араласып жүрген кісілер ғой енді. Осы бір қызыңызды алайын, мен осы бір қызыңызды бермейсіз ба маған деп айта беретінмін. Сен әй қойшы осы шынарды, сенен аяғанды алам десең ал ана бір қызымды деп. Жас айырмашылығы, мен өзім 54 жылымын. Екінші Фатима деген апаң ол 57 жылғы. Ал кішкентайымыз Күлшетай дейміз, оны бәрі ол 79 жылы.
Сіз өзіңіз сонда көп әйел алу мәселесі қазір көп көтеріліп жатыр ғой енді. Қолдайсыз ба?
Қолдаймын. Реті келіп, жағдайы келіп, ер кісілер бәріне бірдей көзқараспен қараса, менше артығы жоқ сияқты. Енді кейбіреулер мен енді не жаңағыдай теріс түсінуі мүмкін. Мысалы мен өткенде ауырдым, 5 ай төсекте жаттым. Екеуі кезек-кезек мысалы асты үстіме қарап бақты. Былай-былай кетті дегенде үйде адам бар, қиналмайсың. Біреуіміз болсақ, біреуіміз ана балалар бізді бөлмейді. Мені апа дейді, менен кейінгісін дәу мама дейді, өзінің шешесі мама дейді, мысалы үшіншілер де кішкентайлар. Тыңдайды мен айтқанымды, көп нәрсені мен шешіп отырамын мысалы үйде де. Бізде кезектесіп демаламыз мысалы. Мен барамын, одан кейін анау барады, одан кейін анау барады. Кішкентаймен екеуміз бір үйдеміз.
Өздеріңізді бақытты санайсыздар ма?
Әрине. Ұл қызымыз өсіп жатыр, бәрі жетеді. Әйтеуір осы заманға сай өмір сүріп жатырмыз енді. Барып қыдырған жерге бірге бара береміз. Жоқ, әдепкі кезде болды ғой енді, бірімізді біріміз мына қимағандықтан да. Неге сондай дәрежеге барасың? Жасың жап жас. Мен мысалы 43-те ма екенмін сол кезде. Басқа жақта анау не қылды деп жүрген жоқ, көз алдында жүрген жақсы, өзім солай түсіндім. Енді біздің ауылда да бар ғой, жар салып үйленбесе де екеуді алып жатқан екі әйелден бала көріп жатқандар. Кәдімгі некеде отырды, балаларға әке болу құқы бар деген арнайы анандай нелеріміз бар. Мен бардың зиянын көрген жоқпын ләйлім, әйелден де зиян көріп жатқан жоқпын, бала шағадан да.
Көп әйел алу сіздіңше енді сонша уақыт аралығында бір тұжырымға келген шығарсыз. Көбіне ер адамға байланысты ма екен, материалдық тұрғыдан қамтамасыз ету, жоқ әлде үйде береке ұстап тұратын әйелге байланысты ма?
Енді негізінде ер кісі мықты болу керек қойсықта, сосын әйелдердің де түсінігі былай ара қатынас жақсы болу керек шығар. Әйтпесе енді бір үйде отырған баяғы күндестікке салып, анау өйтті мынау бүйтті деп біріне бірі жеткізіп өйтіп айта беретін болса сөзге ермейтін адам жоқ қой. Бізден гөрі жаңағы жастау ғой деп жастың сөзіне еріп кетуі мүмкін. Біріміздің сыртымыздан біріміз әңгіме айтпаймыз, оны әңгіме айтқанмен ол тыңдатпайды да. Әңгіме айтатын болсаңдар жайларыңа отырыңдар, кете беріңдер дейді ғой әзілдеп. Соған қарағанда ер кісі мықты болу керек ау. Сосын енді біздің үшеуіміздің мінезіміз сәйкес келді ма енді білмеймін.
Шынар апай, рахмет әңгімеңізге. Ләйлі Мұхамеджанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.